Pēdējo 5 gadu laikā Austrālijā premjerministri ir mainījušies jau 5 reizes. Tas galvenokārt izskaidrojums ar vēlēšanu sistēmas īpatnībām. Proti, valdošās partijas iekšēnē kāds no pretendentiem var pieteikt savas pretenzijas uz premjera posteni. Un, ja balsojumā tiek gūta uzvara, šis cilvēks arī kļūst par nākamo premjerministru. Tā 2010. Gadā Leiboristu partijas kandidāte Julija Gillarda no amata gāza tā brīža premjeru Kevinu Radu. Taču 2013. Gadā Rads savu amatu ar šādu pašu procedūru no Gillardas atgo. Mēnesi vēlāk vispārējās vēlēšanās gan uzvaru gūva pašlaik pie varas esošā liberālā partija ar tās līderi Toniju Ebotu priekšgalā. Taču pēdējā laikā Tonija Ebota popularitāte Austrālijā sāka strauji kristies, un sabiedriskās domas aptaujas liecināja, ka ar viņa darbību nebija apmierināti aptuveni 63% no iedzīvotājiem. Viņa vadībā bieži vien grūti izprotamu politisku lēmumu dēļ ir sākusi samazināties arī liberālās partijas popularitāte, mēģinājumi uzlabot ekonomiskos rādītājus nav bijuši veiksmīgi, turklāt premjeram neizdevās arī apturēt informācijas noplūdu partijas iekšienē. Ja februārī partijas vadītāja vēlēšanās viņam savas pozīcijas tomēr izdevās nosargāt, tad tagad Ebots savu amatu ir zaudējis bijušajam valdības ministram Malcolmam Turnbullam. Jau ilgu laiku Turnbulls tika uzskatīts par vienu no reālākajiem Tonija Ebota konkurentiem uz valdības vadītāja posteni. Un šāda iespēja pastiprinājās brīdī, kad viņš pameta komunikāciju ministra posteni, lai pievērstos cīņai par liberālās partijas vadītāja posteni. Starp citu, arī Malcolmam Turnbullam šī cīņa nav sveša, jo liberālajai partijai darbojoties opozīcijā 2008. un 2009. Gadā, viņš partijas vadības grožus bija spiests nodot tieši Tonijam Ebotam. Kā savas kampaņas laikā paziņoja nu jau jaunievēlētais liberāļu līderis, ar tādu premjerministru kā Tonijs Ebots pašreizējā koalīcija nākamajās vēlēšanās noteikti zaudētu. Pēc viņu vārdiem pašreizējā valdība nespēja uzņemties nepieciešamo ekonomisko līderību. Turklāt nespēja iedzīvotājiem skaidri izskaidrot dažādus sarežģītus jautājumus, kā arī nespēja nospraust skaidru turpmākās darbības kursu. Pēc šodien gūtās uzvaras Malcolms Turnbulls paziņojas, ka liberāļu vadītā koalīcija arī turpmāk atbalstīs pašreizējo nostāju, piemēram, klimata pārmaiņu jautājumā. Partija un valdība vislielāko uzmanību pievērsīšot brīvībai, indivīdiem un tirgumu, vienlaicīgi norādot, ka pašlaik nav nepieciešams sarīkot ārkārtas vēlēšanas. Kā norāda Britu raidsabiedrība BBC, pašas partijas iekšēnē Turnbullam gan var nākties saskarties ar visai sīvu pretestību, jo daudz no partijas biedriem nav apmierināti ar viņu nostāju klimata pārmaiņu jautājumos, kā arī iebilst pret viņa atbalstu geju laulību legalizēšanai. Turklāt Turnbulls, kā bijušais baņķieris, ir visai turīgs, kas varētu raisīt nepatiku vienkāršajos austrāliešos. Taču pats jaunais partijas līderis norādījis, ka, lai būtu par līderi 2015. Gadā, ir jābūt spējīgam pulcināt ap sevi atbalstītājus, cienot viņu prātu un veiksmīgi izskaidrojot dažādus sarežģītus jautājumus. Uģis Lībietis, Latvijas radio.